Kultūras Rondo.
Labrīt, klausītāji! Studijā Māra Rozenberga. Šodienas raidījumā mēs runāsim par kino un izglītību, jo Kultūras Rondo studijā būs kino režisors un Latvijas Kultūras akadēmijas rektors Dāvis Sīmanis. Viņa jaunākā filma Frankensteins 2.0 tikko piedzīvojas pasaules pirmizrādi Čehijā.
Kultūras Rondo skatās.
Kultūras Rondo skatās kino un studijā sveicina Dāvis Sīmani. Labrīt!
Labrīt!
Tu tikko Kultūras akadēmijā burtiski pirms stundas atklāji gadējo Kultūras krustpunktu konferenču sēriju un man pārsteidz, ka tu savā atklāšanas runā biji ļoti tieši un varētu pateikt nesaudzīgs. Runājot par kultūru un izglītību, tu iesāki ar to, ka mēs redzam, ka pašlaik, nu, kas notiek politikā un cik svarīgi mūsu sabiedrība ir būt izglītotai.
Nu jā, es domāju, ka mēs dzīvojam īstenībā ļoti tādā kritiskā brīdī un arī ļoti skumjā brīdī, bet skumjā brīdī, kas es ceru pārtaps tādā uz nākotni vērstā, jo skaidrs, ka šis te koncepts par kultūras pakalpojumu grozu, ko šīs dienas Kultūras krustpunktu konferencē skatīs daudz mūsu pētnieki, nu, es domāju, Latvijas pētnieki visdažādākajos aspektos un runās par to, kādā veidā kultūra var sasniegt sabiedrību, kādā veidā mēs vislabāk varam šajā salīdzinoši gan digitālo, gan komunikācijas instrumentu transformatīvajā laikā, kā mēs varam sasniegt savu klientu nosacīti, bet, nu, principā ikvienu Latvijas sabiedrības locekli. Bet vienlaiks jāsaprot, ka šis kultūras pakalpojuma groz, kāpēc viņš ir tik svarīgs un kāpēc ir svarīgs, lai šī kultūras pieejamība, jeb kultūras satura pieejamība būtu tik vienam. Jo mēs redzam to, ka šobrīd mūsu pārstāv ļoti tāds sabiedrības intereses eiropeisko kursu kaut kāda, nu, teiksim tā, vienkārši saprātu ignorējoša politiska grupa, kura principā uzskata, ka tai ir dots mandāts izrīkoties ar mūsu nākotni, kā viņiem ienāk prātā. Un šajā brīdī, nu, ir ļoti svarīgi, lai mēs būtu pietiekami gudri, pietiekami izglītoti, pietiekami bagāti savā kultūras spēkā, lai pateiktu, ka mēs tā negribam. Nu, ka tas nav, viņi nerunā mūsu valodu, viņi nerunā mūsu domas, un lai arī kā viņi cenšas pierādīt ar dažādu veidu dīvainiem faktiem un dažādu veidu argumentiem, nu, tas viss ir smieklīgi, jo mums ir jādomā par mūsu bērnu, mūsu jauniešu nākotni un tas, kādu veidu valstī viņi dzīvos. Un, manuprāt, jaunieši ļoti stingri ir pateikuši, kurā virzienā viņi vēlās virzīties, un viņi ir pateikuši, nē, visai šai te, principā, gerontokrātu, veco cilvēku, kas izmisīgi, savā ziņā arī kontekstā ar filmu, ko esmu redzējis, kur viņi izmisīgi turās pie savas eksistences pēdējā perioda un, principā, ir gatavi, nu, kas saka, sačakrēt pilnīgi visu, kas paliek aiz viņiem, jo vienkārši viņi zina, ka viņi tur vairs nedzīvos. Ja? Un tā šī attieksme, nu, tā ir baisa attieksme, bet es domāju, ka mums kopā tas izdosies, un es ceru, ka ceturtdien protestos šeit pat blakus sapulcēsies tik daudz cilvēku, ka to nevarēs vienkārši norakstīt uz kaut kādu nelielu neveiksmi, kaut kādu dīvainu cilvēku grupiņu, kas pēkšņi ir kaut ko mēģina iebilst saimas visvarenībai.
Tev pārsteidz šis izglītības un kultūras trūkums politiķos, kā tu teici?
Nē, mani nepārsteidz. Mani vairāk skumināja tas, ka mēs esam paši bijuši pietiekami ilgu laiku pasīvi, politiski neiesaistīti. Mūsu šis te pilsoniskā aktivitāte viņa ļoti zemā līmenī, un tāpēc jau mēs arī esam iegūši tādu saimu, kā mēs esam iegūši. Mēs jau tā jau nav kaut kur no, nu, kaut kāda brīnuma vai burvestību rezultātā tapusi šī te politiskā parlamentārie grupa, vai ne? Viņa tā ir mūsu pašu izvēļu rezultāts, bet mūsu izvēle šajā gadījumā ir vairāk saistīts to, ka mēs neesam vienkārši politiski aktīvi. Mēs esam, mūsu tā pilsoniskā pilsoniskās aktivitātes izpratne norobežojās to, ka mēs vienreiz 4 gados aizējām novēlēt. Ja? Un tas ir tas, kur mēs tālāk par to mēs netiekam. Un patiesībā mums, ja mēs gribam domāt par savu valsti, ja mēs gribam domāt par to, lai tā attīstās, lai mēs nav tā, ka visu laiku mēs tikai no mūsu puses atskan kaut kādas sūdzības par to, ka kaut kas netiek darīts politikā pareizi, pretiesībā kaut kāda veida aktīva darbība ir jāveic ikdienā. Un šeit es varu piekrist tiem, kas arī, piemēram, šobrīd ir Alvis Hermans, ir viens no tādiem aktīvajiem jaunajiem politiķiem. Ja? Un lai arī, es domāju, mūsu priekšstat par kaut kādām lietām stipri atšķirās, bet viena lieta, kur es varu piekrist, ka patiesībā katram pilsonim ir savā veidā atbildība un pienākums veidot tādu savu ideālo Latviju ap sevi, tajā, ko tu dari, tajā, ko tu veici, ko tu ikdienā, kā tu ikdienā savu aktivitāti pauti, attiecīgi tur jābūt tas kaut kādam tam ideālās Latvijas modelim iekodētam, jo ja viņas tur nav, tas nozīmē, ka tā aktivitāte viņa neveicina to kopējo sabiedrisko labumu. Un šeit šī pilsoniskā sajūta, tā mums ir bijusi kaut kā noplicināta, bet es ceru, mēs arī Latvijas kultūras akadēmijā tieši kultūras kruspunktu kontekstā, un tā ir, manuprāt, ļoti svarīgi, ka šobrīd tieši šajā brīdī šī konferenču sērija notiek, mēs arī domājam par to, kā demokrātijas un politiskās līdzdalības un pilsoniskuma termini attiecās arī uz jauniem cilvēkiem, un kādā veidā viņu aktivitāte ir ļoti svarīga, un to ir arī svarīgi pētīt, un par to svarīgi runāt. Un arī mēs domājam par tādu arī demokrātisku institūta veidošanu mūsu pētniecības institūtā, tādu tā kā apakšnodaļu, kas kaut kādā veidā tā kā domā tieši par šiem konceptiem humanitāro un sociālo zinātņu, un arī mākslu zinātņu jomā. Man tas vienkārši liekas svarīgi, bet es redzu, ka šis ir tas brīdis, kur tā sabiedrība mostās, un tas ir labi.
Kā mēs aizrunājāmies par politiku un pilsonisko aktivitāti, bet es jau sarunas pieteikumā teicu, ka šodien viens no mūsu sarunas fokusam būs arī tava jaunākā filma, un es par to domāju tā, ka Kultūras akadēmijas rektora amats ir ļoti pilna laika darbs un arī pirms tam prorektora. Uz cik procentiem tu vispār šobrīd vari vēl darboties arī kā kinorežisors?
Viens no maniem nosacījumiem stājoties rektora amatā bija tā, ka es negribu pazaudēt iespēju veidot filmus un skaidrs, ka kaut kādu noteiktu laiku no sava vispār pieejamā laika es gribu veltīt kino. Un tas ir sarežģīts darbs to visu plānot tā, lai tas viss būtu iespējams, bet iespējams kaut kāda viena enerģija rada citu enerģiju un tajā nozīmē, es teiktu, ka es pat īstenībā ļoti, vismaz līdz šim brīdim, es ļoti veiksmīgi varu šīs divas lietas savienot, un pat īstenībā kaut kādos brīžos es pat redzu tādu pārklāšanos, ka kaut kādas idejas, kas man ir svarīgas, tiksim, kinolaukā, es viņus arī varu savā ziņā attiecināt arī uz gan uz akadēmijas tādu vadības politiku, gan arī un attīstību, gan arī
otrādi droši vien.
Jā, otrādi. Un tā nozīmē tas. Pagaidām tas ir iespējams, un es pat teiktu salīdzinoši veiksmīgs.
Un tikko Čehijā pasaules pirmizrāde ir piedzīvojis tavs jaunākais kinodarbs, tu esi atgriezis pie dokumentālā kino par nemirstības meklējumiem. Latviski nosaukums ir Frankensteins 2.0, angliski Death of Death. Tā ideja par sevis paildzināšanu un sapni par nemirstību jau, protams, nav nekas jauns, bet kas tevi pamudināja tieši šobrīd tam pievērsties?
Šis filmas projekts un tā iecera jau ir ļoti salīdzinoši sena. Filma jau sāka tapt aptuveni pirms 5 gadiem. Protams, ir banalitāte runāt tur par pusmūža krīzi, kas piezogās 40-gadīgiem vīriešiem. Ja, bet iespējams arī šis konteksts ir kaut kādā veidā svarīgs.
Tāpēc jau mēs par viņiem runājam, ka viņi visi ir.
Savā ziņā viszīmīgākais varbūt kaut kas tā interese un tāda arī kaut kāda trauksme attiecībā arī uz savu dzīvi. Un arī kaut kādu tādu nojausmu par savas dzīves, to iespējamo beigšanos izraisīt. Tas, ka pirms 5 gadiem piedzima mans dēls, un attiecīgi kaut kā šī te paaudžu ideja un, un šī ideja par to, ka nu, kaut kā tās paaudzes nomainās, ja, viņi tajā brīdī arī piezagās un tāpēc arī kaut kā es nu, visu laiku dzirdot riņķi apkārt par to, ka, nu, ka tā ir tāda tēma, par ko šobrīd šis longevity koncepts, dzīves paildzināšanas koncepts, ka viņš ir ļoti, ļoti svarīgs daudziem cilvēkiem. Es sāku arī par to pats interesēties, un sākumā es nu, šajā ceļojumā devos ar tādu ļoti lielu skepsi, ar tādu absolūtu, nu tādu kaut kādu, nu taču tas ir smieklīgi, nu, es, man būs tā iespēja par to visu pairunizēt, vai ne, nu tā kā kaut kādā ziņā pasmieties. Bet, nu, pakāpeniski iepazīstot daudzus gan pētniekus, gan tādus futurologus, gan cilvēkus, kas interesējās par šo tēmu tādā ļoti padziļinātā veidā, tad attiecīgi arī tā mana skepse varbūt mazinājās, nu, vai viņa mainījās kaut kādā citā virzienā. Mm. Jebkurā gadījumā filma ir gan, manuprāt, gan mazliet komiska, gan arī traģiska vienlaicīgi, ja, viņa tur ir, nu, šī nāves un nemirstības koeksistence, ja, tāda vienlaiks arī redzot, filmā parādās arī kaut kāds mūsdienu Krievijas konteksts, tieši kara, nu, tajā ēnā un par to, ka nu, nevienam nav noslēpums, ka Vladimirs Putins ir, ir sen jau izrādījis interesi un viņam ir šie te apkārt šie transhumanisti, kas viņam iespējams palīdzēs dzīvot ilgāk nekā tādam ikdienas cilvēkam. Un skaidrs, ka te mēs redzam kaut kādu absolūti baisu, to vampīrisko dabu, vai ne, ka ir šis, nu, ka viņam, nu, tā kā šim te Krievijas diktatoram ar visu šo nozombēto, tumsonīgo nozombēto Krievijas sabiedrību, ka viņiem ir jāiznīcina, ja, milzīgs skaits nevainīgu cilvēku karā, un tad kaut kādu tādu vampīrisku apmēram, tad gan īsti tādā vampīriska rituāla veidā viņi tad nu, dzīvos ilgāk. Ja, nu, tas ir, nu, mēs gribējām parādīt, ka tam nav tikai šī te optimistiskā, tad amerikāņu sapnī iekodētā ideja, bet tur ir arī kaut kas ļoti, ļoti baiss un traģisks tajā visā tēmā.
Jā, tu esi braucis filmēt arī uz Krieviju, bet tas bija vēl pirms Krievijas pilnmēroga iebrukuma Ukrainā, un tu to arī filmas gaitā parādi, kā šīs, šie tavi meklējumi Krievijā beidzas līdz ar to, kas notiek.
Jā, tad mēs jau, nu, skaidrs, ka šis asinskārais režīms pastāvēja vēl pirms kara, un tāpēc jau arī filmas iecerēja, viņš tur kā bija iekudēts, bet pirms kara mēs vēl varējām tur filmēt, jā, noslēdzošie kadri vairs jau nav mūsu filmēti, bet mums vienkārši bija iespēja iegūt kadrus, jā, no 9. maija tā saucamā nemirstīgo pulka gājiena, kas ir Maskavā tiek rīkots, jā, un arī līdz karam arī Latvijā šis te gājiens tika rīkots, ko šeit dažādi veidi prokremliskie spēki organizē. Un, nu jā, tā tur, man liekas, tā traģēdija iegūst jau tāds milzīgs apmērs.
Un otra vieta, uz kuru jūs braucat kopā ar otru scenāristu Uldu Tīronu un arī operātoru Andreju Rudzātu, ir Amerika. Jūs braucat pie šiem transhumanistiem un dažādiem pētniekiem, futurologiem. Kas ir tās vietas, kuras jūs apmeklējat un tie cilvēki, ar kuriem jūs tiekties?
Nu, lai filmu taptu, mums bija ļoti tāds ilgs un rūpīgs izpētes process, un skaidrs, ka divas tās lielās katastrofas, šīs 20, tātad 2020. Gadu lielās katastrofas, kas bija tātad gan COVID-19, gan Krievijas iebrukums, pilnmēra iebrukums Ukrainā, lielā mērā ietekmē filmu, ja, un tad, bet mēs skaidrs, ka tā izpēte, kura tika veikta pirms tam, viņa rezultējās to, ka mēs patiešām ļoti precīzi zinājām tos galvenos atslēgas cilvēkus, kas šajā tēmā pasaulē ir, un dīvainā kārtā viņi visi lielā mērā ir atrodās kaut kur ASV rietumu krastā. Ja, tā kā dažādās vietās, gan Kalifornijā, gan Arizonā, gan Vašingtonas štatā, bet jebkurā gadījumā, nu, tas bija tāds viens liels, ļoti garš, nu, ļoti piesātināts brauciens, nu, tādā patiešām iekšā transhumanismā.
Vai šie cilvēki labprāt atsaucās jūsu ideja par šādu filmu no mazās Latvijas atbraukuši taisīt tādu stāstu.
Nu, transhumānisti un transhumānismu koncepts, ir šī te ideja, ka cilvēkam ir kaut kādā veidā jāpārkāp pāri tam savam tam cilvēku kā cilvēka bioloģiskajam ierobežojumam un jākļūst, tiksim, ilgdzīvotājam, jākļūst arī savā ziņā tādam, nu, tā kā pārcilvēkam ar kaut kādām uzlabotam cilvēkam. Šī ideja jau arī paredz to, ka jums ir visu laiku tā kā jāreklamē šī. Nu, tad ideja paredz to, ka jums šī ideja ir jāreklamē, jo ja jūs viņu nereklamēt, un viņi uzskata, ka jebkāda veida publicitāte ir laba. Un no tā viedokļa viņi salīdzinoši atvērti pret to, ka viņus filmē, ka ar viņiem runājas. Un patiesībā jau neviens no viņiem nepasaka neko tādu, kas būtu kaut kāds kontroversāls, kas parādītu viņus kā kaut kādus, ka viņi tur nedomājoši vai kaut kādi dīvaini tikai. Viņus ir, tur ir ļoti daudz arī kaut kādas, nu, to saprātīgo argumentu. Un no tā viedokļa, protams, viņi ir ļoti interesanti. Un mums, nu, diemžēl, filmā var ieiet tikai ļoti neliels materiāls no tā, ko mēs kopumā esam nofilmējuši, un arī šīs sarunas ar viņiem jau nav tādi, tikai tādas atrauts atsevišķas sarunas epizodes, kā tas ir filmā, bet tas vairāk ir tāda, tur ir liela apjoma pārdomas par šo tēmu, nu, kādreiz varbūt būs iespēja to kaut kādā veidā, varbūt savādākā formātā vai publicējot. Mums, starp citu, vēl pirms Rīgas laiks beidz pastāvēt kā žurnāls, un tā ideja bija tāda, ka mēs pēc filmas iznākšanas Latvijā, ka mēs visus šos transhumānismus ar viņiem šīs te iegūtās intervijas mēs izmantosim pēc tam jau kā tādas pilnumēra intervijas Rīgas laikā, bet nu, tā kā Rīgas laika vairs nav, tad arī vismaz šajā formātā viņas nepieredzēs savu dzīvi.
Jā, jo šajā filmā arī viesojoties, piemēram, cilvēku sasaldēšanas, es pat nezinu, kā to precīzi saukt, bet varu sakot, ideja par to, ka cilvēku mirtīgās atliekas sasaldē, lai tās varbūt kaut kad nākotnē varētu atdzīvināt, un tur arī tie paši īpašnieki saka, viņi arī paši sevi tur redz nākotnē. Un es domāju, kā tu redzi to savu misiju, šo visu dokumentējot pašlaik, vai nu, tas ir vienkārši tāds dīvaiņu portrets priekš tevis, vai tev viņi ir tādi romantiski sapņotāji, vai kā tu šos cilvēkus skati?
Nu, es vairāk varbūt šo filmu redzu kā tādu pašam savu terapiju, ko es varu piedāvāt arī kā terapiju nu, skatītājiem, ja, jo tas ir kaut kāda tāda, nu, ir skaidrs, ka mēs katrs alkstam pēc kaut kādas tāda, nu, varbūt ne katrs, bet nu, vismaz daļa sabiedrības apzinoties savu galīgumu, jeb to, ka mūsu dzīves kaut kādā noteiktā brīdī beidzās, nu, ka mēs varam sapņot par to, nu, ko nozīmētu eksistēt ilgāk, ko nozīmētu nu, uzkavēties šajā pasaulē tādu apjomīgāku laika posmu, pieredzēt kaut ko vairāk.
Un tev arī kaut kas pašam pielipa no šīm transhumānismu idejām? Tu kaut ko esi mainījis varbūt savā dzīves veidā?
Nu, kaut kādus, jā, kaut kādu atsevišķi, piemēram, teiksim, mēs viesojāmies tādā, kas katru gadu notiek vairākas reizes, patiesībā divreiz gadā, visi pasaules biohakeri, jeb šie te, nu, kas mēģina uzlaust savu to bioloģisko kodu, darīt kaut kādas, varbūt, pat bieži vien ļoti ikdienišķas lietas, lai uzlabotu savu ilgtspēju, ja teiktim tā, bioloģisko ilgtspēju. Tad notiek šie samiti, un mēs vienā no tiem viesojāmies un arī filmējām, un tur tādas ikdienišķas lietas, nu, tur nezinu, piemēram, ka ieteicams varbūt gulēt, atbīdot gultu no sienas, jo tāpēc, ka caur sienu iet elektrības vadi, un viņi konstanti, tur ir kaut kāds elektriskais fonējums jums, vai ne tikai veidojas. Vai tur, piemēram, vakarā vai atslēgt Wi-Fi no mājās, jo Wi-Fi arī ir kaut kāda veida, tas starojums tur ir, vai ne tikai, tad tur nu, no pārtikas viedokļa. Man ļoti patīk viena biohakera ideja, ko es patiešām atbalstu. Ja? Biohakera pilnīgi noteikti nav, kā mēs varētu domāt, ka viņi varbūt ir vegetārieši vai vegāni, bet viņi tādi nav tieši otrādi. Viņi ir absolūti gaļēdāji, un turklāt viņu tas galvenais uzsvars ir uz lielopu gaļas. Tāds rīkti asiņainas lielopu gaļas ēšana, ļoti kvalitatīvs, bioloģiski lielopu gaļas ēšana. Tā kā es arī vēl joprojām neesmu kļuvis par veģetārieti, tad man šī ideja likās tā kā amizanta, vai ne, ka šie biohakeri visu laiku tā kā reklamē, un arī tajos savos samitos viņi saka, tā kā, kurš te zālē ir, nu, piemēram, 6-400 cilvēku auditoriju, tā kā viņi prasa, kurš te ir zālē veģetārieti, nekas mēs jūs līdz dienas beigām padarīsim par gaļēdājiem, ja? Nu, tā kā, šeit, šie, protams, ir tādi joku ieteikumi, bet tādas, piemēram, nu, kaut vai, teiksim, nu, tāda, tas, ko sauc par karsto austo kontrastu, ja, ka jūs tur ledusvannas un pirts, vai ne, kas ir īstenībā tādā latviešu dzīves ziņā jau sen ir iekudēts, vai ne, tā ir, nu, tikai šobrīd ļoti daudz pierādījumu tam, ka tas patiešām ir uzlabo kaut kādus noteikts procesus ķermenī.
Es atgādinu, ka mēs sarunājāmies ar kinorežisoru Dāvu Sīmanu par viņa jaunāko dokumentālo filmu, kas latviski sauc Frankensteins 2.0, un latviski tā iznāks nākamā gada sākumā, un latviskajā versijā to arī būs tas stāstnieks, kas no pirmās personas skatu punkta to stāstā. Šobrīd mums pieejama angliskā versija tikai. Bet, ja es nekļūdos, šī ir tava, nu, pirmā dokumentālā filma pēc ilgāka laika, jo 18. Gadā iznāca Mūris, tad bija vairākas spēlfilmas, Tēvs klusums, Tēvs klusums ir teātri izrādi, Tēvs nakts un Marijas klusums, jā, nu lūk, nav pirmā reize, kad kāds, bet jā, kā tu šobrīd vairāk sevi izjūti vai kā dokumentālistu vai kā spēles kino režisoru?
Es nekad to neesmu nodalījis, es uzskatu, ka režisora, tā bieži vien ir šī te ideja par to, ka dokumentālā kino režisors un spēlfilma režisors kaut kā jānodala, un ka viņi ir tā vairāk nāk no padomu perioda, kad patiešām bija, nu, tā kā, bija režisori, kas nodarbojās tikai ar dokumentālo kino, un tad viņus, piemēram, viņiem ielausties, nu, piemēram, Uldis Brauns, taisot savu leģendāro filmu Motociklasē, ne, tā kā centās ielausties tajā spēlfilmu pasaulē, un diemžēl viņi tur visu laiku teica, nē, vai ne, mums jau te pašiem viss labi, ja, tā kā. Es tādā veidā to manu neustvaru, jo skaidrs, ka tās ir tie divi dažādi virzieni kino, bet tomēr, nu, tas, ko tu smelies katru reizi veidot, piemēram, dokumentālu filmu, tu var izmantot tā, ka tu veido spēlfilmus, un tieši tas arī tas pretējais process, ka gan kaut kādi estētiski risinājumi, gan kaut kādi mizanscēnas elementi, kas tev liekas, nu, tas jau uz dokumentālo kino neatiecās, bet viņas pilnīgi mierīgi var kaut kā sāsociēt ar spēles kino. Un jāsaka godīgi, īstenībā dokumentālais kino vienmēr ir bijis daudz sarežģītāks, jo viņš topa ilgākā laika posmā. Tev ir daudz vairāk jābūt cilvēkam. Spēlfilms var tapt jau gan, nu, tādā pusanonīmā veidā. Tajā nozīmē, ka, nu, tā kā tu uzliec kaut kādus lielākus uzstādījumus un tā mašinērija tik liela, ka viņa virzās uz priekšu, vai ne? Tā kā, kamēr dokumentālā kino ir tā, ka, nu, tu esi pamatā, tu esi viens pret vienu, vai kopā ar savu operatoru, jūs divi pret vienu ar saviem varoņiem, ja, un tā ir ļoti dzīva situācija, tie ir cilvēki, ar kuriem tu nonāc patiešām tuvās attiecībās, ar kuriem tu pēc tam komunicēji, un līdz ar to dokumentālā kino, viņš nemaz nav, un arī iegūt to emocionālo piesātinājumu, kaut kādu dramaturģiju, tas dokumentālā kino, tas ir īstenībā ļoti, ļoti smalks rokdarbs, darbniecības process. Un es uzskatu, ka tur patiešām ir svarīgi, ka režisors sevi nenodala, nemēģina. Nu, piemēram, nezinu, ģeniālais Werners Herzogs vēl joprojām veido gan dokumentālas filmas, gan spēlfilmas, un ir abēji labs. Tā kā tur, nu, tikai pierāda, ka nevajag sevi kaut kā mēģināt ierobežot.
Šajā mēnesī 30 gadu jubilēju svin filmstudiju Lokomotīva, kurā ir arī tapušas vairākas tavas filmas, tā skaitā daži no agrākajiem, pavisam agrajiem darbiem, un viena no filmām, kas tiks rādīt šonadaļ kinos kā sunī, būs tava 2007. Gada filma Zīmētājs par Ilmāru Blumbergu. Un es domāju, kādām acīm tu pats raugies uz saviem agrīnajiem kinodarbiem pašlaik?
Pirmākārām neraugot, jo es jau esmu no jau izsenis, esmu postulējis, ka es savus filmus
Tu nevaru
noskatīties. Nu, man viņas ir ļoti grūti skatīties pēc tam, ka viņas ir pabeigts, jo es zinu katru to mazo detaļu, katru elementu. Man, es viņu vairāk redzu kā tādu struktūru, kā kaut ko tādu uzveidotu, ja, bet nevis es viņu nevaru ieraudzīt kaut kādām tādām nevainīgām skatītāju acīm, un tāpēc es arī to nedaru. Nu, ja tas nav iespējams, nu, kāpēc man sevi mocīt tur? Ja, tika. Bet skaidrs, ka, piemēram, no jau tik lielu laika atstarpi, kā, piemēram, zīmētājs. Zīmētāji ir viena, tā ir viena no retajām filmām, ko es esmu noskatījies pirms kaut kāda laika. Vēlreiz, man ir ļoti interesanti skatīties šo filmu, jo ja pat varbūt netik daudz es atceros sevi tajā brīdī, kad es šo filmu veidoju, un īstenībā man ir kaut kāds sava veida respekts pret to autoru tajā brīdī, nu to, kurš to filmu ir veidojis. Jo tā man liekas svešāda, nu kā nesakritīga ar to, kāds es esmu šobrīd. Vai, bet kas man, protams, ir ļoti svarīgi šīs filmas kontekstā, tādā ļoti intīmā klātbūtnē Ilmāram Blumbergam, un arī nu, sava veida draudzība, kas mums izveidojās pateicoties šīs filmas filmēšanai, jo Ilmārs Blumbergs pēc tam man arī teica, nu, ņemot vairāk par Ilmāru Blumbergu, ir tapušas vairākas filmas, un tieši šī nelielā, salīdzinoši tāda
18 minūtes.
Jā, etīdes tipa filma, viņam bija kaut kā tieši tas filmēšanas process, un arī tas rezultāts, viņam bija kaut kā atstājis ļoti spēcīgi iespaidu. Un,
jā, un tev tobrīd ir 27 gadi, vai ne?
Man ir 27 gadi, jā, un Ilmārs Blumbergs katru dienu iet gar manu māju uz badmintonu klubu Rīga, un ņemot vairāk, es arī pats esmu badmintonis, tad tas man ir ļoti svarīgs moments, un tā sākās šī mūsu tā kā tāda tā pirmā pazīšanās, bet pēc tam, jā, pēc tam man ir šī iespēja veidot šo filmu, tā ir mana otrā filma tajā brīdī, jā, un arī tika nominēta tajā gadā arī Kristapa balvai, tad man jāsaka, gudīgi, man tad patiešām ir tāds kaut kāds šī te Ilmāra personības lielums, tas nu, kā viņš katru domu varēja izplēst līdz bezgalībai, nu, ka tā, ka, nu, tas ir piemērs, kādam jābūt Latvijas domājošās sabiedrības loceklim cilvēkam, kurš visu laiku ir koncentrēts paplašināt domas gaitu, ja, un nevienu brīdi neapstāties savas domāšanas enerģijā, ja, ka nevis kaut kā atslāpt, nevis nu tā kā, nu jā, es atlikšu, es vēlāk, ja. Nē, tieši otrādi, visu laiku tā konstantā aktivitāte, konstantā domāšanas aktivitāte, ko viņš arī filmā tā arī pasaka. Viņš saka, zīmēju, 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 domāju, zīmēju, zīmēju, domāju, domāju, zīmēju. Tas man tas, tās ir ļoti svarīgas atmiņas.
Jā. Šo filmu tātad varat noskatīties 7. novembrī Kāsunī. Pats filmu Frankensteins būs no nākamā gada skatām
no
latviski.
14. janvāra mēs jau varam
lūk,
padarīt.
Precīzi datums.
Un
es nojaušu, ka mēs droši vien tiksimies atkal jau pie tavas nākamās spēlu filmas, jo es esmu dzirdējis, ka tu nākamgad sāks filmēt filmu Spīgan, kas būs meža meitu kontekstam veltīta. Par to mēs droši vien runāsim atsevišķi. Šodien teikšu tev lielu paldies par šo sarunu studijā, bet klausītājiem mēs jau te iesākām par kultūras kruspunktu konferenci, tur pat Mieri Ielas kvartālā iespējams jums cits starpā varētu interesēt neviena šī konference, bet arī atkal satikšanās ar režisoru Juri Podnieku, jo Kino muzeja jaunajās telpās ir aplūkojama izstāde Podnieka laika telpa, kuras pamatā ir nejauši atrastas kastes ar Podnieka arhīva materiāliem.